Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Від вибуху в Мінську потерпіли невинні люди.
А оказывается, эта бомба была гайками этими разными нашпикована. И все, и получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки.
Польща говорить ні планам розмістити на її території американські елементи ПРО, однак має намір продовжувати переговори.
В цій ключовій справі, яку є збільшення гарантій безпечества, цього сатисфакціонуючого польську сторону результату не осягнулися.
Росія хоче престижу, Брюссель співпраці, переговори розпочалися.
The idea, at least how I express the idea of the Russian side, is to have a concise framework document, legally binding.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. За повідомленням Міністерства закордонних справ, їм надано медичну допомогу і стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених та 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього концерту з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Подробиці слухайте у «Європейській свободі». Вчора Європейська комісія дала дозвіл на постачання олії з України після того, як українська сторона надала гарантії контролю за її якістю, повідомляє представництво України при Європейському Союзі. Наприкінці квітня у 13 країнах Європи було виявлено українську соняшникову олію, забруднену мастилом. Єврокомісія запропонувала усім країнам-членам ЄС відкликати з ринку всю забруднену соняшникову олію українського походження. Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 мільярда доларів на рік. Іран надав офіційну відповідь західним країнам щодо їхніх пропозицій з врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що він був конструктивним. Посол Ірану в Бельгії вручив документ координатору зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Хав'єро Солані. В червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Існують побоювання, що Іран використовує цивільну ядерну програму для прикриття військової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає президентські вибори в Зімбабве нелегітимними і обіцяє, що Європейський Союз вживатиме усіх можливих заходів проти керівництва цієї країни та її лідера. Про це Меркель повідомила в інтерв'ю агентства Associated Press. Серед можливих заходів, які назвала Меркель, заборона на в'їзд до країн Євросоюзу для керівників Зімбабве. Президентські вибори, у яких перемогу здобув багатолітній лідер країни Роберт Мугабе, відбулися у Зімбабве минулого тижня. Вибори були безальтернативними і проходили на тлі кампанії насильства проти опозиції. Колишню заручницю колумбійських повстанців, яка провела в неволі 6 років, урочисто зустріли в Парижі. На військовому литовищі, куди прибув її літак із Колумбії, Інгрід Бетанкур зустрів президент країни Ніколя Саркозі. Зустріч транслювало телебачення в прямому ефірі. Громадянка Франції та Колумбії, колишній кандидат на посаду президента Колумбії Інгрід Бетанкур, була викрадена лівими повстанцями. У середу її в числі 15 заручників звільнили в результаті операції колумбійського спецназу. Франція та президент Ніколя Саркозі доклали багато зусиль для звільнення Бетанкур та інших заручників ліворадикальної організації ФАРК. Влада Південної Осетії сепаратистського регіону Грузії оголосила загальну мобілізацію після перестрілки із грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранень внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхінвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти та кілька грузинських сил. Польща не погоджується на американські пропозиції щодо розташування ракет. Сполучені Штати і Польща не змогли домовитися про розташування на території Польщі американської системи протиракетної оборони. За словами голови польського уряду Дональда Туска, американська пропозиція не повністю відповідає побажанням Польщі щодо зміцнення її безпеки. Туск наголосив, що переговори тривають. І більше про це слухайте у «Європейській свободі».
Дякую, Марія Щур, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Минулої ночі в центрі Мінська під час масового концерту з нагоди Дня Незалежності стався вибух. Загиблих немає, поранено близько 50 осіб. Четверо з них залишаються в реанімації. Як ми щойно почули з випуску новин, двоє з потерпілих є українці. Ось як про вибух розповіла одна з очевидців, Лілія Мельник.
Ми коло йолочок сиділи. Это буквально салют пройшов і після салюту.
Ми сиділи біля ялинок. Салют закінчився, і це буквально після салюту хвилин 30 минуло. Виявляється, під цю ялинку поставили пакет з під соку. Ось він і рванув.
Пакет з під сока, і от він рванув.
З нами на прямому зв'язку з Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Валерій, добрий вечір. Чуєте мене?
Добрий вечір.
Валерій, що говорять представники влади про цей вибух? Як вони його кваліфікують?
Знаєте, в перших коментарях начальник мінської міліції казав про цей випадок як хуліганський вчинок, і кримінальну справу з цього приводу завели за статтею «Хуліганство». Пізніше міністр внутрішніх справ Білорусі не виключив, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на теракт, але наразі такої інформації немає. Тут білоруські власті діють дуже обережно, мабуть тому, що раніше вони постійно пишалися тим, що в Білорусі, на відміну від Росії, панує спокій і не буває терактів. Виглядає, що від сьогодні ситуація змінилася.
Валерію, на нічному концерті, де стався вибух, був присутній президент Олександр Лукашенко. Чи можна припустити, що цей вибух був скерований проти нього? Як ви вважаєте?
Важко гадати, який був мотив у зловмисника. Президент Лукашенко дійсно був на концерті, і був він досить далеко від місця вибуху, та його чисельна охорона не могла дозволити підійти близько до нього неперевіреним особам. Хоча пізніше він сам підійшов до місця вибуху і почав особисто керувати подоланням наслідків інциденту, давали розпорядження міліції, медичним службам. Цей вчинок президента виглядає досить необачним, тому що пізніше там знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій. Дивно й те, що після вибуху, коли протягом 3 годин до натовпу їхали машини швидкої допомоги, святковий концерт продовжувався майже всю ніч. Ну, а в президентській адміністрації наразі утримуються від коментарів на тему, чи був цей вибух спрямований проти президента Лукашенка.
А що про це говорять потерпілі, свідки, які були на цьому на місці події?
Звісно, що люди в шоку, тому що подібного в Мінську ще не було. Одна з постраждалих, яку ми чули на початку репортажу, бачила цей пристрій перед вибухом, і він був замаскований в пакет від соку, який лежав під ялинкою, і не викликав якоїсь підозри, тому що сміття в місцях народних гулянь дуже багато. Інші бачили чорнявого чоловіка, який начебто кинув цей пакет під ялинкою, його тепер шукає міліція. А дехто каже, що було взагалі аж 2 вибухи. Ну, а тим часом святкування з нагоди Дня Незалежності триває, воно продовжується до 6 липня, причому без особливих змін у програмі та системі охорони цих святкувань.
Валерій, наскільки я пам'ятаю, 2 роки тому майже аналогічний вибух був на вулицях Вітебська. А тоді жертв було менше, і у справі з ним пов'язані допитували представників місцевої опозиції. Цього разу опозицію звинувачують?
Ну, дійсно, 2 роки тому у Вітебську був такий подібний, але менший теракт, скажімо, чи такий інцидент, і затримували представників опозиції, допитували, скільки місців вони навіть сиділи. Але наразі про мінський інцидент ніхто не звинувачує в цьому білоруську опозицію, хоча вона побоїться, що цим прикрим випадком можуть скористатися, щоб далі, як говорять, закрутити гайки в суспільстві і зміцнити репресії. А дехто з опозиції навіть не виключає, що це взагалі була провокація від владних структур перед парламентським виборами, які мають пройти у вересні цього року.
Дякую. Про вибух минулої ночі в Мінську ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білорусі Валерієм Каліновським.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У п'ятницю Польща оголосила своє рішення щодо розміщення на території країни елементів протиракетного щита. Прем'єр Дональд Туск говорить «ні» до теперішнім пропозиціям Сполучених Штатів. Чи заява прем'єра означатиме провал ідеї розміщення американського щита на території Польщі? Про це з Варшави Єва Поштар.
У п'ятницю тривали термінові неоголошені консультації лідерів Польщі стосовно остаточного рішення про розміщення на території країни американських елементів ПРО. Часу для ухвалення Польщею кінцевого рішення у цій справі залишається обмал, тому що наступного тижня має відбутися візит до Чеської Республіки держсекретаря США Кондолізи Райс, щоб підписати угоду про розміщення елементів ПРО. Подібну угоду, вважають США, Кондоліза Райс мала б підписати і у Варшаві, однак у п'ятницю прем'єр Дональд Туск каже ні переговорам з США у справі протиракетного щита.
Стąd kluczowym postulatem strony polskiej w negocjacjach.
Ключовою вимогою польської сторони у переговорах була та надалі залишається проблема реального збільшення безпеки Польщі через надання нам політичних та військових гарантій. У багатьох юридичних та фінансових аспектах ми у переговорах досягли порозуміння. Однак у ключовій для нас справі збільшення безпеки країни ми не досягли результату, який задовільнив би Польщу.
Фахівці пояснюють, що США не погоджуються розмістити у Польщі систему протиповітряної оборони, системи Patriot, разом з елементами протиракетного щита. Опозиційна партія братів Качинських обурена поведінкою уряду. Лідери опозиції звинувачують прем'єра Туска у тому, що він проводить торги зі США в той час, коли йдеться про глобальну безпеку. На думку опозиції, поведінка уряду, яка де-факто провалює проект розміщення елементів на території Польщі, приносить користь лише Росії. Лідери партії братів Качинських вважають, що з ухваленням проекту протиракетного щита не можна далі зволікати. Говорить голова парламентської фракції партії «Право і справедливість» Przemysław Gosiewski.
Bardzo wyraźnie popieramy działania pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej sferze, który też jest...
Наполегливо підтримуємо дії у цій справі президента Леха Качинського. Втім, як і ми, прихильник розміщення елементів ПРО на території Польщі. Ми переконані в тому, що прем'єр Туск повинен у діловому порядку завершити переговори так, аби цього місяця підписати угоду у цій справі.
Підписати умови, в'яже ще то теж...
Проти проекту американського протиракетного щита виступає посткомуністична лівиця, говорить лідер партії Союз демократичної лівиці Грзегорз Напіральський.
Купчися і хандлює дійсно безпеченством народовим.
Ідею національної оборони Польщі перепродують, торгують нею десь там на території Сполучених Штатів або в затишку міністерських кабінетів у Польщі. Люди ні про що не знають.
Не відомо ніч на цей темат.
Оглядачі переконують, що ні для ПРО, яке у п'ятницю виголосив прем'єр, зовсім не означає провалу проєкту розміщення елементів ПРО на території Польщі. Відтепер переговори на найвищому рівні з президентом США Джорджем Бушем вестиме прем'єр Дональд Туск. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Далі до подій у європейській столиці. Сьогодні тут розпочався перший раунд переговорів про стратегічне партнерство між Європейським Союзом та Росією, що проте не обіцяють бути легкими. На думку аналітиків, Росія намагається тиснути на Європу з метою визнання її лідерських амбіцій на міжнародній арені. Підтвердження тому – останній саміт Росія-ЄС і у Ханты-Мансийську офіційна Москва більшу частину програми присвятила питанням підняття свого престижу. І це простежувалося всьому, починаючи від дискусій про безвізовий режим і закінчуючи вимогами визнати вклад Радянського Союзу в боротьбу з нацизмом. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Європейські та російські представники дійшли згоди про те, що тематика переговорів стосуватиметься чотирьох загальних напрямків. Сюди відносяться питання зовнішньої та внутрішньої безпеки, а також співпраці у галузях науки і освіти. Посол Росії при Євросоюзі Володимир Чижов так охарактеризував майбутню угоду.
Ідея у нашому баченні полягає у стислому рамковому документі законної правової форми. Його можна було б порівняти із стовбуром дерева, на якому розростатиметься гілля у формі подальших галузевих угод.
зазначив представник Росії. Проте деякі європейські джерела вказують на те, що на Ханты-Мансийському саміті президент Дмитро Медведєв поклав собі за мету показати Росію як рівноцінного з Євросоюзом гравця на міжнародній арені. Повторивши свої берлінські заяви про нове бачення структури світової безпеки, президент Медведєв у своїй промові поклав Росію, Європу та Північну Америку у один цивілізаційний контекст. Тож, чого, власне, домагається офіційна Москва, приступаючи до нових переговорів із Євросоюзом? Заступник директора Лондонського центру європейських реформ Катінка Бареш схильна думати, що навіть самі кремлівські лідери не знають достеменно, чого вони хочуть у відносинах з Євросоюзом.
Вони проте добре знають, чого їм не хочеться. Росія не хоче продовження тих відносин, що є сьогодні. Відносин, базованих на угоді, укладеній на початку 90-х, коли Росія була слабкою та обмеженою. Та угода ґрунтувалася на обіцянках допомоги з Європи, якої Росія потребувала, а Євросоюз, в свою чергу, вказував, як їй треба розвиватися. Ця ситуація змінилася фундаментально, і тепер перед новими переговорами про стосунки з ЄС вона хоче запевнень, що це базуватиметься на рівних позиціях, і європейці припинять вказувати їй, що робити. А чого вони домагаються в першу чергу – це поваги.
Вважає лондонський експерт Катінка Бареш. Дискусії про безвізовий режим з ЄС, на думку фахівців, це питання принципове для визнання лідерських амбіцій Росії. Візові обмеження для росіян не лише кладуть їх один ряд із республіками колишнього Союзу, а й залишають її позаду балканських країн, що вже ведуть переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Та попри все, європейський політикум зійшовся на думці, що Медведєв гідний послідовник Володимира Путіна, зокрема у двох цілях, що є складовими так званої путінської доктрини. Перша заключається у моральному виправданні Радянського Союзу, друга – це відстоювання російського права рівності у всьому, що стосується поняття європейські цінності. Проте європейські лідери намагаються зберегти дистанцію та ухильно реагують на глобальні заклики Кремля, а відтак переводять їх на практичні сторони співпраці між сторонами. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На хвилях Радіо Свобода, передача «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Відкрите сьогодні в Берліні приміщення посольства Сполучених Штатів враховує нові вимоги безпеки, але не вписується в архітектурний ландшафт німецької столиці. Розпочався міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, присвячений 40-літчю придушення Празької весни.
Рок 1968 був вельми důležitý pro нас a víme všichni, jak tedy ten pokus třeba o tak pražské jaro, jak skončil.
І це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса звертає увагу на складні стосунки між Лондоном та Москвою напередодні саміту групи восьми. Коли навіть Британська служба безпеки називає Росію третьою після Аль-Каїди та Ірану загрозою для Лондона. Чимало видань звертають увагу на проблеми в стосунках між Абхазією та Грузією і вважають, що два народи приречені жити поряд та миритися, якщо хочуть добре жити у майбутньому. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» інформує, що Британська служба безпеки назвала Росію третьою найсерйознішою загрозою для Великої Британії після Аль-Каїди та Ірану. Представники Служби безпеки у Лондоні занепокоєні великою кількістю російських шпигунів в Британії і зрослим тиском Федеральної служби безпеки Росії на британських бізнесменів у Москві, зокрема обшуки в штаб-квартирі British Petroleum. «Таймс» повідомляє також, що гострі проблеми у стосунках двох країн будуть предметом переговорів під час зустрічі лідерів групи восьми на японському острові Хоккайдо наступного тижня. Представники британського прем'єра Гордона Брауна навіть відмовилися розкрити представникам газети вірогідний порядок денний його зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Впливовий лондонський економіст звертає увагу на руйнівні наслідки грузино-абхазького конфлікту щодо занепаду колись процвітаючих пляжів і пансіонатів абхазького побережжя Чорного моря. Від війни між двома народами програли лише вони, наголошують британські експерти з економіста. Це британський американське видання вважає, що основу етнічного конфлікту між абхазцями і грузинами заклав ще Йосип Сталін, коли він і його підручний Берія всіляко душили Абхазію та її народ. Але сьогодні, на думку економіста, два ці народи мусять шукати шляхи довір'я, бо ніхто третій не забезпечить їм у майбутньому добре життя. Російські газети на кшталт «Комсомольської правди» чи «Ізвестій» іронізують над візитом до Києва президента УЄФА Мішеля Платіні і звертають увагу насамперед на сервірування цього візиту, ресторанні меню Платіні, його життя в київських готелях та формальну обстановку зустрічей в столиці України. «Ізвестія», наприклад, вважає, що ця поїздка Платіні в Україну мала менше інспекційне значення і більше носила політичний характер. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні Сполучені Штати відзначають День Незалежності, і цього дня у столиці Німеччини Берліні відкривається нова будівля американського посольства. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас, Людмило.
Якщо я не помиляюсь, американці стали останніми з країн Заходу, хто в об'єднаному Берліні відкриває своє нове посольство. Чому так довго тривало будівництво?
Спочатку будівництво планувалося завершити 99-го року, але через напади на американські посольства в Танзанії та Кенії, а згодом через теракти в Нью-Йорку, каліфорнійському архітектурному бюро Moore, Rubble & Udall довелося переробляти плани, враховуючи нові вимоги безпеки. Це було зробити нелегко, оскільки нова будівля посольства зводилася в самому центрі міста, на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт. Були також суперечки з керівництвом Берліна, оскільки американська сторона хотіла знову ж таки через заходи безпеки перенести вулиці, щоб вони не підходили близько до посольства. Врешті-решт домовилися про розширення тротуару біля посольства. Вздовж тротуарного бордюру щільно монтували масивні стовпчики, так мовити, внутрішню захисну лінію утворює імпозантний залізний паркан.
Ви знаєте, Володимире, з того, що ви розповідаєте, хоча я не бачила цієї споруди, можна уявити, як через посилені заходи безпеки могла постраждати зовнішня естетика будівлі. І ось наскільки вона вписується в архітектурний ансамбль німецької столиці?
Тут я хотів би процитувати кілька заголовків з німецької преси. Інтернет-видання Der Westen, наприклад, назвали свій коментар так: «Жахливо, але надійно». Інше видання написало про архітектурну суміш каліфорнійського постмодернізму та вимог антитерористичних експертів. Але водночас коментатори звертають увагу на величезну символіку американського посольства, адже, мабуть, найголовніше те, що посольство взагалі звели поруч з Бранденбурзькими воротами, поруч з легендарним готелем «Адлон» в історичному центрі міста, де вирує життя. Це дуже мужній крок, адже після терактів 11 вересня були міркування взагалі перенести посольство в зовсім інший район, де можна було б надійно відгородитися від небезпеки.
Володимире, а відкриття вже відбулося, чи це зараз саме в цей момент проходить?
Відкриття вже відбулося, але зараз виголошуються офіційні промови.
У відкритті посольства бере участь колишній президент США Джордж Буш-старший. От цікаво, чи не завітав до німецької столиці хтось із кандидатів на посаду американського президента, нового президента?
В останні дні ходили чутки, що на відкриття посольства може завітати Барак Обама, але цього не сталося. Червону стрічку перед будівлею посольства перерізав Джордж Буш-старший. Цей політик має безпосереднє відношення до того часу, коли відбулося об'єднання Німеччини. Свого друга, екс-канцлера Коля, він, на жаль, у Берліні не зустрів. Коль все ще перебуває в реабілітаційній клініці. У відкритті американського посольства бере участь також канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цікаво, що запрошення надіслали і екс-канцлеру Шрьодеру, але він відмовився приїхати, як відмовив під час перебування при владі відносини між Німеччиною і США помітно охололи. Але тепер знову все стало на свої місця, і завтра біля Бранденбурзьких воріт має відбутися свято Америки. Очікується, що на нього прийде щонайменше 200 тисяч осіб.
Дякую. Про відкриття в Берліні нової будівлі посольства США ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Карлових Варах відкрився 43-й міжнародний кінофестиваль, найбільший і найпопулярніший у Східній Європі. У його програмі 220 повнометражних і короткометражних художніх фільмів з близько 50 країн світу. І тільки одна стрічка «Лас Менінас» Ігоря Подольчака представляє на фестивалі Україну. Цьогорічний фестиваль має свою особливість. Він відбувається в рік, коли чехи і словаки пригадують 40-ліття вторгнення війська Варшавського пакту до Чехословаччини. Про те, як готувалась ювілейна програма Карловарського фестивалю, з його програмним директором Евою Загораловою розмовляла Оксана Пеленська.
Пані Загоралова, які особливості цьогорічної програми фестивалю, чим вона відрізняється від попередніх?
Специфіка того летошнього є дана тим, що це...
Специфіка цьогорічного фестивалю у тому, що він відбувається через 40 років після серпня 68-го року. 68-й був для нас надзвичайно важливим роком. Ми переживали тоді період національного відродження, яке дістало назву «Праської весни». Цей період закінчився для нас погано. Погано закінчився він і для наших режисерів, серед яких було багато відомих представників так званої чехословацької нової хвилі. Це Іван Пасер, Юрай Якобійсько і Душан Ганак. Усім трьом творцям на цьогорічному фестивалі ми віддаємо шану.
Що сталося після серпня 68-го з провідними чеськими і словацькими режисерами?
Наприклад,
Юрай Якобійсько, режисер, який не виїхав, але залишився на Словаччині, вже не міг далі знімати ігрові фільми. Цією роботою йому було заборонено займатися. Так само під заборону потрапив режисер Душан Ганак. Тому на фестивалі ми пригадаємо глядачам їхню творчість.
Які стрічки були заборонені після окупації Чехословаччини в серпні 68-го?
У Душана Ганака.
Ми покажемо фестивальні фільми Душана Ганака «Рожеві мрії» та заборонену режимом стрічку «Образи Старого світу». Цей фільм потрапив на екрани лише у 89-му році. Що стосується Юрая Якобійсько, то нам пощастило. Він саме закінчив роботу над фільмом «Баторій». Його світова прем'єра відбувається у Карлових Варах у великій залі готелю «Термал» 5 липня. А вже 10 липня цей фільм демонструватиметься у кінотеатрах.
А 10-го пійде цей фільм до кін.
Пані Загоралова, за сміливе мислення і нетрадиційний погляд на життя режим заборонив і фільми відомого чеського режисера Івана Пасера. Чи він також належить до героїв фестивалю?
Покуде о Івана Пасера.
Щодо режисера Івана Пасера, то ми покажемо його фільм «Інтимне освітлення», відзнятий ще до вторгнення радянських вояків у 65-му році, та стрічку «Одноманітний день». Згадані режисери на пам'ять про пережиті тяжкі окупаційні часи отримують головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» за надзвичайний внесок у світове кіномистецтво. Саме їхня творчість і є тією ознакою, що робить цьогорічний фестиваль особливим.
Є цей літній рочник виємечний.
Програмний директор Карловарського кінофестивалю Ева Загоралова у інтерв'ю для Радіо Свобода. Закінчення передачі коротко про події у Європі. Двоє українців поранені в Мінську під час вибуху. Україна може поновити експорт соняшникової олії до Європи. Іран дав відповідь на західні пропозиції щодо ядерної програми. Німеччина погрожує санкціями проти президента Зімбабве. Інгрід Бетанкур у Франції зустрічали як героїню. Південна Осетія проводить мобілізацію. Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.